Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта һөнәри осталык буенча профессионаллар һәм Обилимпикс чемпионаты хәрәкәтләре, архипелаг пилотсыз авиация системалары буенча ил күләм ярышлар җиңүчеләре һәм призерлары белән очрашты. Республиканың иң яхшы белгечләре белән ел саен очрашулар үткәрү күркәм традициягә әйләнде. Сезнең һәрберегез үз хезмәте һәм тырышлыгы белән чын профессионаллык, сайлаган юлына тугрылык, югары нәтиҗәләргә ирешү сәләте үрнәге булып тора. Сезнең тырышлык, тәҗрибә һәм үҗәтлек нәтиҗәсендә Татарстан дөнья дәрәҗәсендәге кадрлар әзерләргә сәләтле, көчле төбәк булуын раслап, теләсә кайсы дәрәҗәдәге ярышларда үз позицияләрен уңышлы яклауны дәвам итә, диде Рөстәм Миңнеханов үзенең котлау чыгышында. 2025 елда татарстанлылар Обилимпикс чемпионатында 69 медаль яулап, гомум команда зачетында 2-нче урынга чыкты. Татарстан вәкилләре профессионаллар хәрәкәтендә 243 медаль, 72 медальон, архипелаг команда ярышларында 1-нче урын алды. Татарстан рәисе чемпионат хәрәкәтләрендә республикадан катнашучылар санының даими арта баруын билеп үтте. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе буенча узган елның июлендә Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 1-нче Обилимпикс чемпионат узды. Безнең ветераннар шулай ук Мәскәүдә узган ил күләм чемпионатта да республиканы лаеклы тәкъдим иттеләр, 11 медаль яуладылар. Рөстәм Миңнеханов чемпионат хәрәкәте финалистларына бүләкләр тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елда халыкара элемтәләрдәге активлык буенча Россия төбәкләре җитәкчеләре рейтингында 1-нче урынны яулады. Экспертлар фикеренчә, Татарстанның халыкара эшчәнлеге системалы рәвештә төзелгән һәм даими нигездә алып барыла, чит илләр белән элемтәләре динамик рәвештә ныгый. Экспертлар Рөстәм Миңнехановның лидерлыгын халыкара багланышларының югары интенсивлыгы белән бәйли. 2025 ел дәвамында республика чит ил делегацияләрен актив кабул итте, ә төбәк җитәкчелеге чит илләргә күп тапкыр эшлекле сәфәрләрдә булып кайтты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретаре, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәшин гражданнарны кабул итте. Аңа хәзерге вакытта Санкт-Петербургта яшәүче Казан егете Дмитрий Емельянов мөрәҗәгать итте. Дмитрий Казанның Динамак Барс хатын-кызлар волейбол клубының күптәнге җанатары, команданың Татарстан башкаласында уза торган төп уеннарына йөри. Кабул итү вакытында Дмитрий Емельянов Фәрит Мөхәммәшинга үзенең Казанычка Динамак Барс волейбол клубына багышланган китабын бүләк итте. Китап язу фикере Казандагы волейбол уенын караганда туган. Автор волейбол үзәгендә урнашкан фан-клубның фирма кибетендә клуб турында бер генә басмада табылмау турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәшин Дмитрий Емельяновка актив гражданлык позициясе һәм Татарстан тормышына битараф булмау өчен рәхмәт белдерде. Безнең өчен татарстанлыларның башка шәһәрләрдә яшәсәләр дә, элеккечә туган йортлары белән элемтәдә торулары, республика үсеше белән кызыксынулары, аның уңышларын шул исәптән спорт уңышларын күзәтүләре бик мөһим, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәшин. Ана капиталы балалы гаиләләргә дәүләт ярдәме чараларыннан берсе. Февральдә түләү күләме инфляция дәрәҗәсенә карап 6.18%-ка индексацияләнәчәк. Беренче бала тугач 2026 елның 1 февраленнән гаиләләр 737 мең сум алачак. Икенче балага ана капиталы күләме, әгәр гаилә аны беренче балага алмаган булса, 974 мең сум тәшкил итә. Әгәр беренче бала өчен пособие түләнсә, икенчесенә өстәмә түләү 236 900 сум булачак. Искәртеп үтәбез. Индексация акчаны беренче тапкыр алучыларга да, файдаланылмаган акчалары булганнарга да кагыла. Ана капиталы программасы ким дигәндә 2030 елга кадәр гамәлдә булачак. Хәзерге вакытта түләү беренче, икенче, шулай ук өченче бала туган өчен каралган. Сибур компаниясының яхшы эшләр формуласы социаль инвестицияләр программасы буенча социаль әһәмиятле проектларның 11-нче конкурсында җиңүчеләренә игълан иттеләр. Компания ярдәме белән 2026 елда 17 шәһәрдә 162 проект гамәлгә ашырылачак. Конкурска барлыгы 535 гариза кергән. Иң активлары яңадан Түбән Камалылар булды. Алар 92 гариза җибәргән. быйыл грант ярдәмендә 37-нче күп профилле лицей инициативасы белән мәктәп укучылары өчен Лимаев коды интерактив квест узачак. 31-нче лицей башлангыч сыйныф укучылары өчен инженериягә старт проекты белән җиңү ялады. 8-нче спорт мәктәбе Түбән Каманың шаңгы пульсы проектын гамәлгә ашыруга ярдәм алачак. Быйыл Түбән Камада яңадан Россиянең нефть-газ-химия шәһәрләре театрлары атнасы узачак. Шәһәр мәдәният йортларында Сибурт предприятиеләре булган шәһәрләр Мәскәү, Түбән Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казан, Тобольский, Пермь, Дзержинский, Тверь театрларының спектакльләрен күрсәтәчәкләр. Быйыл проектның географиясын киңәйтү, шулай ук аңа яңа шәһәрләр Екатеринбург, Воронеж һәм Омскны өстәү күздә тотыла. Һава торышы турында.
Иртәгә 15-нче гыйнвар пәнҗешәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 12 градустан 17 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 22 градуска кадәр суыта. Көндез 11 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы төрекмеш багынасының 766 мм метрын тәшкил итә.